25 minutu goizeko 9:00 eta gaur faktorian gonbidatu Arantxa Tapia ekonomia garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburua egunon, ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Hasi behar dugu argindarraren inguruan hitz egiten, energiaren inguruan hitz egiten, argindarraren prezio ezazik, gasaren prezio ere bihurtuta dagoelako kezka iturri. Herritar gehienentzat bezala, baita enpresa askorentzat ere. Ze puntutaraino iruditzen zaizu, hau, baldintza dezakela honek suspertze ekonomikoa?
Bueno, une honetan ikuste dut energiaren prezioaren inguruan gai asko daudela eta guztiak nahiko korapilatxuak dira, baino egia da, bai CO2 isurketen inguruan ezartzen diren tasak gora egin dutela, prezioak gora egin duela, gasarena ere gora egin duela, eta beraz guztia nolabait dago astoratuta, esango genuke merkatu hori. Zuzenean eragiten dio herritar guztioi, eragiten digu herritar guztioi, baino baita ere enpresei. Enpresa batzuk badituzte halako akordio bereziak argindar enpresekin eta bertan prezio finko bat ezartzen zan. Eta kasu honetan baita ere gertatzen ari da kontratu horiek nola baita apurtzen ari direla eta lotzen ari direla benetako prezioei eta beste alde batetik badaude enpresa batzuk horrelakorik ez zeukatenak eta zuzenean eragiten dietena. Beraz, errekuperazioan gauden honetan argindarraren prezioak gora egitea suposatzen du ekoizpenaren prezioa baita ere gora egiten duela eta ekoizten den horren prezioa ere gora egiten duela. Eta mundu mailan lehiatu behar da. Beraz, beste lekuetan ez bada horrelakorik ematen, edo gutxiago emate baldin bada, noski gure lehiakortasunak bera egiten du.
Euskadin enpresa asko dago argindar eskari oso altukoa, siderurgia esate baterako, horrek utzi ditzake egoera muturreko batean, lehiakortasuna oso ukituta?
Ez dut esango muturreko batean, baino lehiakortasuna ukituta, bai, pentsatu behar dugu, ari ginela enpresa hoiekin lanean, ez bakarrikan altzairu gintza, paper gintza, industria kimikoa baita ere, eta guzti hoiek, bazeuzkaten dagoeneko prezio altuagoak, bere gure inguruan dauden herrietan gertatzen dena baino. Eta aipatzen ari ginen, hoiek erregimen berezi bat behartzutela, zergatikan gure ingurunean hori ematen delako, Europar Batasunak onartzen duelako, eta benetan lehiakorrak izan behar baldin badugu, maila berdinean jokatu behar degulako. Beraz, egoera horri gehitzen zaio orain argindarra, dagoela erabat diferente gure herrian, prezioak gora egin dute leku guztietan, egia da, Europa guztian, baina gero nola aplikatzen dan fakturan eta nola eramaten dan ordaindu behar degun leku horretara ez da berdina herri guztietan. Eta horrek markatzen du diferentzia, ze begiratzen baldin badiogu bakarrikan argindarraren prezioa eta Europako mapa ikuste baldin badiogu oso antzekoa dago. Baina gero hori fakturara nola ekartzen dan hor dago gakoa eta hor dago diferentzia.
Espainiako gobernuak hartutako azken neurrien ondoren asaldatuta hitz egin dute argindar konpainiek, esan dute edo iragarri dute batetik zuk aipatu duzuna, euren bezero industrialei kontratuak eten kasu batzuetan edo berrikusi egingo dizkietela eta baita ere inbertsioak berrikusiko dituztela batez ere berri iztagarrien alorrean dauzkatenak. Horren eragina ere industrian igerriko da, euskal enpresetan?
Zuzenean ikusten da, alde batetikan, aurretikan dituzten kontratu horiek apurtzen baldin badira, edo berrikusten baldin badira, noski prezioak orantza dihoa. Hau da, beraiek nolabait duten eragina, zuzenean pasatzen diete industriei, eta hori esango genuke ez dala oso bidezkoa, eta beste alde batetikan inbertsioak gelarazterakoan lortzen duguna da oraindikan ere egoera okerragotzea. Esaten baldin madegu, momentu honetan esaten dugun bezala, transizio energetikoan ez dugula ikatzeik behar, ez dugula petroleorik behar, ez dugula gasik behar, eta nuklearrik ere ez berriztagarrietan daukagu gure esperantza bakarra. Beraz, zentzu horretan, estatuan berriztagarrien inbertsioak geldiaraztea ez da bat ere notizia ona berez. Eta gainera horrek baliokate osoan duen eragina ikaragarria izan daiteke. Egia da mundu mailan mantentzen direla, baina estatuko inbertsioak ere garrantzitsua dira gure enpresa txiki eta artainentzako.
Askori kosta egiten zaio edozein kasutan ulertzea argindar konpainia hauek urtero 6 hilabetero horrelako diru irabaziak eta horrelako mozkinak publiko egiten dituztenean, gero neurri batzuk aldatu direlako era honetako neurriak iragartzea. Ulertzen duzu zuk ezin egon hori?
Bueno, askotan aipatu dugu eta leno esaten dizun, benetan argindaren prezioa gero fakturara nola eramaten dan hor dagoela kako nagusietako bat. Eta estatuan, hain zuzen ere, fakturaren, ba, nola betetzen dan faktura hori argindarraren prezioa gehi zarga batzuk, eta bar, ba, oso desberdina da. Eta nik uste hor, bueno, hartu dira neurri batzuk egoera honei aurregiteko, baino benetan egiturazko neurriak hartu beharko lirateke pentsatuz nola eraman prezioa gero fakturara. Ez zuzenean hemen ematen dan bezala eta eguneroko prezioari lotuta, baizik eta gure inguruko herrietan nolabait egonkorragoa da prezio hori, urte osokoa neurtzen da. Bueno, badira gai batzuk aztertu behar direnak eta aipatzen nuen bezala oso egiturazkoak direnak. Eta gero kontutan izan behar dugu baita ere, joaten baldimagera Frantziara, bertan nuklearretatikan batez ere hornitzen dira, beraz prezioa txikiagoa da. Alemania joaten baldimagea, Alemania izanikan estaturik berdeetariko bat, zer gertatzen da, ba, nuklearrak badituzte, baina oraindikan ere ikatz zentralak dituzte, aurreko urtean bat berria iriki zuten, beraz, bai ari dira transizioa egiten, baina nolabait beste erabatea eta askotzere poliki ikiago izan da, oraingo eztabaida aurreko hauteskundetan. Joaten baldimagera Holandara baita ere, bazuten Groningenen, gasaren ba, esango genuke putzo asko, baina bueno, alako ustiak eta bat, isterazi joazten 2023an, egoera dagoen bezala kontutan hartuta, erabaki dute irikitzea eta hortik anornitzea. Beraz, nik uste guztia, transizio energetikoa guztia aztertu behar dela, oso tentuz egin behar dela, ze edozer gauza gertatzen danean, zuzenean kontsumitzaileena eta industriara etortzen da. Eta benetan eraldaketa behar baldin badugu guzti horiek ere ekuazioan sartu behar dira.
Oposiziotik, batez ere EH Bildutik leporatu dizute, lerrokatzea argindar konpainien interesen gandik ertuago.
Bueno, aipatu dizut gure egoera zein dan, nola dagoen gure jarrera, eta benetan ministaritzekin izketan bi gauza horiek kontutan izateko. Nola egin transizioa, beti esan deo, egin inber dela, baino egin inber dela oso tentuz eta oso ondo pentsatuta, eta bigarren ikan kontutan izan ikan ze eragindun gure industrian, gure ekonomiak industrian oinarritzen da, eta industriak zuzenean behar du horrelako argindarraren prezio lehiakor bat, beraz gu horretara gaude, eta zentzu horretan jarrituko dugu lanean.
Aipatu izan duzu transizio energetiko horretarako kontsentzu zabalen premia dagoela, ikusten duzu horretarako egokiera?
Nik uste eta asko hitz egiten dala edo hitz egiten dugula medioetan, baino benetan badakigula zer gertatzen ari dan eta beraz baikor izan nahi dut pentsatuz kontsideratu zer gertatzen ari dela posible izango dela. Beste herrietan gertatzen ari dena ere kontutan izanikan. Beraz horretara jarriko gera. Jarri gea dagoeneko, baina esango genuke sentotasun gehiagorekin eta indar gehiagorekin.
Aurreko astean ikusi genuen esate baterako EH Bildurekin eta PPrekin natura ondarea zaintzeko lege berria adostu dela. Ildo hortatik etor daitezke energia transiziari dagokionez ere akordio gehiago epe laburrean.
Nik uste behar beharrezkoa dela eta esaten dizudan bezala posible izan baldima da hor, ba, jarraitu behar dugu lanean ba, transizio energetikoaren inguruan, ze transizio energetikoa eta aldaketa klimatikoa erabat lotuta daude. Beraz, batean o bioaniztasunean eta lortu baldima dugu bestean ere lortzeko moduan izan beharko genuke.
Aurreko astean jakin genuen Arkamu eta Iturrietan ez, baina Labrazan eta Zazetan egingo direla parke eolikoak, ze epetan izango dira hoiek erabilgarri?
Bueno, nik uste dut gehiegi izatea litzatekeela, momentu honetan guk ingurumen ikuspegitik azterketa oso sakonak egin dira eta lehendabiziko bietan aipatzen zenuen bezala, ba ikusi da egingo diren o egin daitezken kalteak handiago direla onura baino, beraz gure iritzia ezezkoa da. Beste bietan aldiz gure iritzia posible direla eta martxan jartzeko moduan direla. Eta hain tramitazio administratibo guztia beharko genuke, urteak beharko ditugu, baino ez hiru baino gutxiago ez zait iruitzen beharko ditugunik.
Bi bertan bera geratu dira, beste bi egingo dira. Bi bertan bera geratzeak ekarriko du beste tokiren batzuk esploratzea, badago aurre ikusita beste tokiren batean parke eolikorik jartzerik?
Bueno, dagoeneko badugu PTS bat, egia da zaharra dela eta berria egiten ari dira da, ari gerala, martxan jartzen ari gerala, baina zahar hoietan, PTS zahar horretan, badaude kokaguneak aztertzen ari direnak eta badakigu enpresa bat baino gehiago dagoela, interesa dutenak eta agian hemendikan eta 6 hilabete betea topatuko ditugu mai gainean eskaera desberdinak eta berriz ere oso tentuz eta sakon aztertu beharko dira bi ikuspegitikan. Alde batetikan zenbat energia atera daiteken hortikan, baina batez ere naturari ze kalte egin diezaiokin eta orain egin dugun bezala, ba gure iritzia emango dugu. Baina ez da bakarra izango, noski, oraindikan badaude proiektuak iritsiko direnak.
Baina badago kokalekuren bat egingarriago ikusten dena, bideragarriago ikusten dena.
Bueno, nik uste dut PTS-a egintzenean energiaren kudeaketa eta generazio ikuspegitikan ba mota desberdinetako makinak zeuden, sorgailuak zeuden. Orain diferenteak dira askotzera handiagoak, beraz haizea beste leku batean neurtu behar da. Dagoeneko adibidez, haize indar ari da lekuren batean saiatzen haize hori nolakoa izango dan eta beraz hori izango da lehendabiziko urratsa jakiteko ia posible den edo ez, esango genuke sorkuntzaren ikuspegitik eta gero naturari dagokionean ingurumen ikuspegia ere sartu beharko da ekuazio horretan.
Nun ari da neurtzen?
Ba, esango genuke Arlaban inguruan.
Arlaban inguruan.
Oraindikan ez gera neurtzenari, baimena eskatuta dago.
Beraz, hori izan daiteke kontuan aizerrota bat jartzeko eremu bat.
Bueno, aixeindar bezala edo aixeindarreko esango genuke sozio bezala esan dezaket, baino baita ere beste proiektu batzuk inguratu dira departamentua, esanez, bueno, interesa daukagu hemen neurgailuak jartzeko eta aztertzeko ba aukera hori. Ez erra ofiziala eta ez erra neurtzekoa momenturik ez dago, baino bai interes hori nabaritu dugu.
Klima aldaketaren goi bilera dator Glasgown, beste batzuetan ez bezalako oihartzunari da oraingoan bilera uhartzen, ziurrenik gaiak sortzen duen kezkaren neurri hori baita ere, baina badira frustrazio aurrekariak, badira lehenagotik ere goi bilera klima aldaketaren inguruan, esate baterako Pariskoa, ba hasieran helburu ambiziotsua jarri, baina gero lortu diren akordioak izan direnak nahiko apalak. Aurtengoa desberdina ez izango dela esateko badaukazu oinarririk?
Bueno, aldez aurretikan beti joten gea esperantzekin ikuste dut, baina kasu honetan nabaritzen dudana bi gauza esango genituzke. Bata, pandemiaren ondorioz ba horrelako eraldaketak azkarragotu egin direla eta beraz askotzere kontzienteago gerala eta beste alde batetikan eraldaketa hau energiari lotzen zaiola baita ere asko eta industriari. Eta bertan Glasgowen egongo dira hiru ikuspegiak esango genuke. Klimatikoa naturari dagokiona, baita ere energiari dagokiona eta industriare zenolako eragina izan dezaken industriak horrelako eraldaketan. Beraz, hiru gauza horiek kontutan izan da, nik uste dut askotzere ikuspegi zabalagoakin aztertuko dela.
Gizartean ikusten duzu, gai honekin sentsibilizaziorik, behar adina jabetuta dago gizartea, aste honetan, aste klima ekitaldiak egin dira, gaur uste dute amaituko direla, jabekuntza hori badago?
Badago eta gaina aurreko martxoan lehendakaritzako gabinete soziologikoak egin zuen azterketa bat eta bertan nabaritzen zen badagoela gizartean alako ikuspegi bat eta alako ardura bat. Baina esaten duguna da arduratikan eta sentsibilizazio horretikan ekintzetara pasa behar dugu eta ekintzak izango dira oso handiak industriak egin behar dituztenak, administrazio bezala egin behar duguna, baino baita ere herritar bezala egin dezakeguna eta guztia dia beharrezkoak. Aste klima inxusenean horretara dijoa. Ez bakarrikan ekintza handiak, baizik eta ba, gure ikasleak egiten dituzten ekimenak, udalerriak egiten dituztenak eta norbanakoak egiten dituenak ba, nolabait aurrera emateko eta erakusteko.
Europako funtsen inguruan Jaurlaritzak behin eta berriz adierazi duzue desadostasun hauek banatzeko Espainiako gobernuak, Sánchezen gobernuak erabilitako idaz irizpidea direla eta berriena da gobernuak eskatu dizuela, gobernu autonomikoei Espainiako gobernuak eskatu dizuela hiru proiektu estrategiko izendatzeko. Honek ematen dio Jaurlaritzari banaketan joku gehiago.
Bueno, beti positiboa da izatea alako eskaera bat, baina bere alde negatiboare badauka. Zergatikan, esaten duguna da, Euskadi industriala da. Euskadik proiektuak ditu eta aurkeztu du proiektu bat Euskadi Next izenekoa. Non, proiektu publikoak, pribatuak, publiko-pribatuak asko daude eta eraldaketa suposatzen dutenak eta horrela pentsatuta daudenak. Orain, horrela eskatzen zaigunean, erkidego autonomoi bakoitzak batetikan hiru proiektu bitartera guztiok berdin tratatzen gaituzte eta guztiok ez gara berdinak. Bakoitzak bere beharrak ditu, bere ahalmenak ditu eta gure kasuan ahalmen industriala eta baliabide horiek erabiltzeko eraldaketarako benetazko erabilera egiteko nik uste ahalmen handiago dagoela. Beraz, kasu honetan bere alde positiboa badu, baina baita ere gaztelaniaz esaten den bezala kafe para todos ere badago eta zentzu horretan benetan siniste baldin bada ba, erkidego autonomoak badugula ahalmen bat, ba, agian gure ahalmenetan eta gure baliabideak kontutan izanikan beste banaketa bat izan beharko litzateke.
Top hiru horretan, ze proiektu agertuko dira?
Bueno, oraindik aztertzen ari gara eta bueno, Ogasun sailarekin eta lehendakariak berak baita ere esku hartuko du eta aztertuko dira, baina noski Euskadi Next proiektuak izango dira eta aztertu beharko da oso ondo zer diran hori estrategikoa suposatzen duen eta bar. Baina guk benetan espero duguna da deialdiak egiten direnean deialdi publikoak hor izatea gure partaidetza garrantzitsuena, ze benetan deialdi publikoak direnean eta hor lehiakortasuna lehiaketa bat ematen denean hor daukagun ikuste dut gure indarrik eta handiena.
Bide honetatik, hiru proiektu hauek izendatuta, zenbat diru iristea espero duzu, eh?
Ez dakit. Ez daukagu ideiarik ere, baino berriro diot, berdina izan behar baldin badu Euskadin, Madrilen, Andaluzian edo Murtzean, ba, seguruen gure ahalmenak diferenteak dira, gure proiektuak oso diferenteak dira, eta agian guztioi berdina banatzea ba ez da justuena.
Suspertze ekonomikorako gako bezala jarri dira Europako funts horiek, edo zein kasutan Jaurlaritzak iragarri du, aurrekontu zabalagoak izango direla datorren urtekoak, eta inbertsioak ere egingo direla, ze alor zehatzetan dago detektatuta uneotan inbertsio premiarik handiena?
Bueno, lehendakariak berak bere hitzaldian irailaren 16an azpimarratu zituen zein ziren gure lehentasunak inbertsio horiek egiteko. Inbertsio plana aurreko asteartean onartu genuen eta datorren urteari begira ere, ba, leko antzekoetan egongo dira, beraz ba pentsatu izan daitezkela alde batetikan ba hezkuntzari lotutakoak edo osasunari lotutakoak, azpiegiturak izan trenbideak eta bar edo baita ere azpiegitura digitalagoak eta ingurumenari eta energiari lotutakoak adibidez. Bueno, horrelako gaiak izango dira, ze hor daude gure baliabideak jartzeko proiekturik eta garrantzitsuenak inbertsio ikuspegitikan. Beraz, hortikan jarraituko dugu eta beti buruan izanikan hiru eraldaketa nagusiak nondikan jo behar duten eta nola egin behar diogun aurre guzti horrei. Ze ez badugu gure ekonomia aldatzen, ez bada gure ekonomia ondo berpizten eta enplegua sortzen, benetan ez dugu baliabide nahikorik izango, ba, gure oreka soziala mantentzeko, eta hori da gure helburua.
Lehen aipatzen genuen, suspertze ekonomiko honetan argindarraren prezioa zela enpresa askok zeukaten erronka handietako bat, mikrotxip eskasia ere bihurtuta dago aurten arazo. Erakusten du honek agian produkzioari dagokionez, mikrotxip produkzioari dagokionez, ez dela egoki planteatu mundu mailan hori?
Bueno, ikusten ari gara nada ez mikrotxipen inguruan bakarrikan, baizik eta edozein lehen gaietan, ba, erabaki batzuk hartu zirela eta erabaki horiek izan zirela bere garaian, ba, ekoizpena merkeago zen lekuetara eramatea, hainbat ekoizpen garrantzitsutzat bezala etzirenak ematen, eta kasu honetan Europak eta Estatu Batuek erabaki zuten hasiera eramatea. Eta gaur topatzen gea, ba, ekoizpen hori ez daukagula agertu eta komplikatu egiten zaigula. Ba, bere garaian duela urte terdi, maskarillakin gertatu zitzaiguna, ba, antzeko zerbait gertatzen ari zaigu. Eta beraz, kontutan izan behar dugu gure hornitze kate guzti hori ez duela zergatikan asiatikan joan behar, baina mantendu behar dugula zerbait gertuago, ze benetan horrelakoa gertatzen direnean guztiok eskatzen ari geanean horrelako ekoizpenak eta leku kontzentratu batean dagoenean arazoak sortzen direla. Nik uste hortikan pandemiak ere lezioak erakutsi dizkigula, baina etorkizun horretan beste erabaki batzuk hartu behar ditugu, baina orain behar ditugu baita ere soluzioak, eta bueno, gauza komplikatua daude, baita ere logistika ikuspegitikan, baita ere beste edozein material behar direnak ere ikusten dugu, bapatean ekonomia guztia berpizten ari denean beharrak handiagok direla ekoizpena baino, eta hor, bueno, ba, guzti hori ondo lotzeko, ba, denbora pixka bat pasako da.
Kontua da, mikrotxipen hauzian epe laburrean ez dela aurre ikusten soluzio horrazik.
Epe laburrean ezin da enpresa bat, ez da posible enpresa bat jartzea ekoizpenerako, ba, behar degun momentu honetan, demagun 6 hilabetetan beharko genuke ekoizpena Europan eukitzea, eta hori ez da posible nahita ere. Beraz, etorkizuneko erabaki bat izan behar da, eta bitartean, ba, ondo neurtu beharko dugu, ba, merkatu hori, ez da, eskaera eta ekoizpenaren arteko, ba, balantze hori.
autogintza sektoreari zuzenean eragiten dio mikrotxipen auzi honek, beste sektoreren bati ere bai?
Edozein sektoreri, momentu honetan ez dago gailurik mikrotxip bat ez daukanik barruan. Zer gertatzen da, ba, aipatzen nuen krisiarekin batea, orain dela... Ba hori, urte eta erdi edo maskarillak ez genituen guztiak Txinan koizten ziren eta ordaintzen genuen ikaragarri maskarilla bakoitzeko. Gero, ekoizpena handitu denean, orain berriz ere bere prezioa bere lekura etorri da. Eta honekin gauza bera gerta behiteke, baino gaur egun pentsatzen ari geranean 4.0 industria digitalizazioa eta bar, digitalizazioa sensorika eta neurgailuen artean dago eta gaina programazioa. Eta programatzen da txip baten gainean. Eta sensoreak eta neurgailuak joak daude txip batzuen gainean. Beraz, ez dago tresnarik ez daukanik txip bat.
Makina erramientaren sektorean aste honetan hitzordu garrantzitsua Milanen, pandemia osteko lehenengo azoka nagusia izango da Milango hori.
Ba, bai, esango genuke baietz Europan ematen dena bai eta badago gainea gogoa nolabait berreskuratzeko nazioarteko ba, esango genuke presentzia hori. Nazioartean gure enpresak aritu dira zailtasunak, zailtasun, ze ikaragarria izan da denbora hau, baina Milanekoak nolabaiteko ilusioa bat pizten du, eta espero dezagun ilusio horrekin batea, etortzea ekoizpenean handitze bat, eta nolabait merkatuak berriro ere berreskuratzea, eta beste merkatu zabal batzuak irikitzea. Beraz, emoan ilusioa dago noski. Eta hortikan, etorri beharko du gaina, datorren urtean, 2020 bian hemen biena latokatzen da makina erramendakoa baita ere. Ordun emoa izango da beti bezala erakus leioak ero Euskadira etortzeko.
Ordu honetan oso minutu gutxi barru da astekoa Laudion Tubacexeko langile batzordearen bilera erabakitzeko aurreko asteko aurreakordioa langile guztien artean bozkatzen duten ala ez. Korapiloa askatzea hasieran ustezena baino konplexuago ari da izaten, nola ikusten duzu momentu ontako egoera? Aurreakordio horren ondoren ostiraleko bozketan ainestu izatea gauzak eta gaur oraindik ere erabaki hartu gabe egotea?
Bueno, 7 hilabete izan dira greban eta saiakera bat baino gehiago emanda eta gero zapuztu egintena. Oraingoan espero duguna da benetan ba aurrera egitea eta martxan jartzea, ze benetan horrelako enpresa bat beharrezkoa da, ez bakarrikan bera dijoan merkatuetara, ze leno aipatzen genuen, materiala falta dira, hain zuzen ere transizio energetikorako lan egiten duen enpresa honek, ze tubo hoiek dijoazte hainbat eta hainbat energia mota sortzera, izan olio, ui, gasa eta petrolioa, baino baita ere juten dira zentral fotovoltaiko handietara, beraz guzti horretan transizioan beharrezkoa da koizpenean aritzea, baino baita ere esan behar dugu 7 hilabete ondoren ba, beharrezkoa dela baita ere ba, langileentzako etorkizun sendo bat eukitzea eta nolabaiteko egonkortasuna. Beraz, espero dugu gaur benetan ba, positibo izatea bozketa hori eta berriro lanea itzultzea.
ITP-ri dagokionez, pasaden astean sinatu zen salmenta, Rolls-Royce-ek saldu dio, bain funts estatu batu harrari, Jaurlaritzak noiz erabakiko du? Azkenean akziodun gisa sartuko den ala ez?
Bueno, orain 2022ko ekainera bitarteko epea zabaldu da eta beraz bi gauza aztertu behar ditugu oso ondo. Alde batetikan dagoeneko sinatuta dagoen ba konfidentzialtasun dokumento batekin ikusi zenbakiak, ikusi enpresaren etorkizuna, plan estrategikoa eta bar hori guztia aztertu, zenolako arriskua izan daiteken. Bueno, da oso azterketa teknikoa, baino sakonean egin behar dela eta denbora behar duena, eta beste alde batetikan benetan parte hartze horrek ze suposatuko luken, ba, errotzeari buruz, enpleguaren etorkizunari, eta bar, dagoeneko bain funtsak konpromiso batzuk hartu ditu, baina konpromiso horiek, dokumento horretan esaten den bezala, akziodunen akordiora eraman, bar da, eta hor dago gako nagusia, nola eraman, ze baldintzetan, eta bar, beraz, bi gauza horiek aztertuta erabakiko du Jaurlaritza.
Jaurlaritza sartzeak ez luke edozein kasutan animatuko beste bazkide industrialen bat baita ere urratsa ematera.
Bueno, pentsatzen dugu izan daitekeela, baina orain arte ere hortan aritu gea, bai Jaurlaritza eta esan barra dago, baita ere estatuko ministeritza, eta bueno, ba, ez dugu sortearen dirik izan, naiz eta enpresa bat baino gehiago horregondan implikatuta. Eta orain behar beharrezkoa da, benetan 130 hori utzi dutena beste akziodunentzat, ba, sozio industrial desberdinak sartu alizatea.
Bain bezalako funtsen helburua izaten da, enpresa batean sartu, urte batzutan balioa handitu eta gero berriz ere saltzea. Honek ez du errotzearen eztabaida etengabe mai gaine jartzen ez du arrisku hori etengabe presente egiten?
Bueno, bainen kasuan eta enpresa konkretu honetan aipatzen dana da, ba, hori bainek salmentako momentu horretan burtsara ateratzea enpresa, eta 130 hori sortzen du, osatzen duten, ba, bai enpresa, bai beste mota bateko akziodunek izatea etorkizunean errotzea mantenduko dutenak. 130 hori mantentzea jabetza nagusian eta beste guztia burtsara ateratzea. Hori izan daiteke bide bat errotzea baita ere, nolabait bermatzeko.
Arcelorren lurretan, Zumarragan, ze enpresa jarriko den, zantzuri badago?
Bueno, oraindik oso azkar da, badaude proiektu batzuk, gure helburu nagusia da lurroiek berriro ere kudeatzea aktibitate industrialetarako, garbiketa lanak egitea eta prest eukitzea proiektuak etortzen direnean lurrori eskaintzeko. Beste industriaguneetan ematen dena arabera egite maldin bada, esate genuen 16-18 proiektu etorri daitezke eta 500 langile baino gehiago, baina ikusiko dugu ze motatako proiektuak diren eta nola. Lehendabiziko urratsa da lurren jabe izatea eta lurroiek ondo kudeatzea, gero posible egiteko proiektuak.
Ze epetan, aurre ikusten duzu ikus daitekela mugimendua hor?
Bueno, alik eta azkarren jarriko gera, eta nik uste dut bai Zumarrako udala eta baita ere Urretxuko udala ere pres daudela, eta zentzu horretan azkartasunez egingo degula.
Arantxa Tapia, ekonomia garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburua. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrak zuei.
Urrengora arte.